Es viņu neuzskatītu par jaunu uzraugu, es uzskatītu to par pašvaldības funkcijas centralizēšanu, par sava īpašuma redzēšanu un sava īpašuma sakārtošanu.
Ne uzraugs, bet sērnieks. Tā īpašuma departamenta izveidi Daugavpils domē raksturo jaunā departamenta izveides iniciators Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Zābe. Problēmas sakne, lai šāds departaments taptu, nepietiekama sava īpašuma uzraudzība un apsaimniekošana un kontrolas sadrumstalotība.
Ja mēs tikai skatāmies ēkas, tad tās ir 98 ēkas, kas ir gan skolas, bērnu dārzi, sporta zāles. Centība bija tāda, ka tas nav mans, man tas nav jādara, es viņu negribu redzēt, lai to dara kāds cits. Tātad šobrīd konkrēti ir pieņemts lēmums par to, ka pašvaldībai būs īpašuma attīstības nodaļa ar konkrētām savām funkcijām un saviem uzdevumiem, redzēt visus pašvaldības īpašumus, sekot viņiem līdzi un arī piedalīties viņu uzturēšanā, remontā, un tehniskās dokumentācijas sagatavošanā pirms remontiem, pirms attīstības, visas apsekošanas.
Ja tās telpas, piemēram, neizmantojam, protams, viņas paliek nederīgas, teiksim tā, jo nav nec apkures pa ziemu viņa izmirkst, izsalst un sagojāties.
Tikai Daugavpils izglītības nodaļā vien ir 5 ēkas, kas šobrīd nav apsaimniekotas, stāsta nodaļas juriste Birute Višņevska, bet ēkas prasa līdzekļus uzturēšanai. Un ar to pārzināšanu nebūtu jānodarbojas nodaļā, kuras primārais uzdevums ir izglītība, nevis ēka apsaimniekošana.
Apsardze lielākie kādi izdevumi tās tukšas brīvi stāvošajās ēkās, tā ir apsardze, internets, kas ir vajadzīgs video novērošanai, elektrība, mēnesī apmēram izmaksā kādus 400 eiro, tas ir mēnesī tikai.
Bijusī skolas, tad skolas bibliotēkas ēka Minskas ielā Daugavpilī jaunās Varšetes mikrorajonā ir viens no īpašumiem, ko ar steigu nepieciešams apsaimniekot. Tas būs jaunā departamenta uzdevums, saka domas izpatirkara Inga Goldberga, jo kopumā pilsētā darba lauka šajā jomā ir plašs.
Protams, pašvaldībā ir diezgan daudz objekti, kuri vai nu paliek tukši, optimizējot kaut kādas darbības vai nonāk pašvaldības īpašumā, vai ir bijušas vēsturiski, kas ir daži tai skaitā ir grausti, un ar viņiem jādomā, ko darīt. Ir jāapsargā, jāpieņem lēmums, vai nu atsevināt, vai nu izmantot savām vajadzībām, vai nu attīstīt tajās kaut kādu projektu. Tur jau ir tas galvenais punkts, ka mēs īsti pat neapzināmies, kas mums ir, cik mums ir un ko mums varbūt vajadzētu iegādāties.
Drīzumā atkal būs pieejami Eiropas fondu līdzekļi, un arī tas ir stimuls apzināt savus īpašumus un izvērtēt nepieciešamību ieguldīt tajos gan savā budžetā, gan arī fondu naudu, saka Pēteris Zābe. Būtiski, lai šī nauda tiek tērēta liederīgi, jo īpaši celtniecības nozarē, kur problēmu ir visvairāk.
Lai pēc tam nerastos jautājums, ka mēs nepamanījām šo ēku, steigā pasūtam kaut kādu aprakstu, steigā pasūtam projektu, ātri skrienam, ātri daram, tikai tāpēc, ka baidamies, ka pazaudēsim naudu. Es uzskatu, ka labāk ir pazaudēt naudu nekvalitatīvam projektam un viņu nerealizēt vispār, nekā nekvalitatīvi realizēt un pēc tam dabūt gan finanšu korekcijas, gan visvisādas papildus tāmes un beigās sanāk, ka plānoju uzbūvēt objektu par 200 tūkstošiem, no sliktas plānošanas iznāca pusotra miljona.
Jaunais pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas departaments Daugavpilī sāks darbu ar jauno gadu. Vēl priekšā nodaļas vadības un darbinieku atlases konkurss, un tieši to profesionalitāte un godīgums būs šīs jaunās nodaļas izveides pamats. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.